Бишкекте саат 6 жарым, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 7 апрелдеги кечки берүүлөрдү мен Али Токтоконов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын тыңдайбыз. Анда эки тема бар. Арменияда парламенттик шайлоо өттү. Анын мааниси кандай? Эмне үчүн Армениядагы саясий процесстерди Кыргызстандыкы менен салыштырып жатышат? Жана ошондой эле экинчи темабыз. Батыш менен Орусиянын кызыкчылыктары кагылышкан мурдагы Югославия өлкөлөрүндөгү саясий кризистер неге чечилбей келатат? Алардын тарых таржымалы эмнеде? Мына ушуга токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Кубат Касымбековдон жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ Сириядагы 6 жылдан ашкан согушта биринчи жолу президент Башар Асадтын күчтөрүнө түз соккурду. 7 апрелге караган түнү АКШнын жер отолук деңиздеги кемелеринен атылган ракеталар Сириядагы аба базаны бутага алды. Президент Дональд Трамп апта башындагы 85 ашуун адамдын өмүрүн алган химиялык чабуул боюнча Асадды күнөлөдү.
On Tuesday, Syrian dictator Bashar al-Assad.
Сириянын диктатору Башар Асад шейшемби күнү бейкүнөө жарандарга каршы үрөй учурган химиялык чабуул жасады. Химиялык куралдын колдонулушун алдын алуу, жайылышына жол бербөө АКШнын маанилүү улуттук коопсуздук кызыкчылыгы.
Деди Дональд Трамп, АКШнын соңку кадамын Австралия, Түркия, Жапония сыяктуу бир катар өлкөлөр кубаттаса, Орусия менен Иран айыптап чыкты. Кремль Американын ракета чабуулун эгемен өлкөгө каршы агрессия жана эл аралык нормаларды бузуу деп баалады. Орус тарап АКШнын бул аракетине жооп кылып, Сириядагы аба кагылышуулардын алдын алууну көздөгөн Орус Америка келишимин токтотуп жатканын билдирди. Орус коргоо министрлиги болсо, Сириянын абадан коргонуусу күчөтүлөрүн кабарлады. Түштүк Кореяда мыйзамсыз виза алган деген негиз менен кыргызстандык 4 жаран соттолуп жатат. 3 кишинин иши боюнча Чхван Вон шаардык сотунун акыркы чечим чыгаруучу отуруму 19 апрелге белгиленди. Дагы бир адамдын соту 14 апрелде башталат. Алар чет элдеги этникалык корейлерге бериле турган H2 визасын алдоо жолу менен алганы аныкталганын Сеулдагы кыргыз консулу Нурзат Саякбай кызы Азаттык радиосуна билдирди.
Алардын канында таптакыр кореялыктар жок болсо деле, калп эле мисалы мен чоң атам же болсо чоң энем Корея улутунда деп туура эмес документтерди жасап туруп, ошол документтерди Кореянын элчилигине тапшырып, этнический кореецтер гана кабыл ала турган ошондой визаны туура эмес алышканда.
Деди консул Нурзат Саякбай кызы, мыйзамсыз виза алгандар 2015 жылы барган, алдын ала маалымат боюнча алар депортация болушу ыктымал. Ушул тапта Түштүк Кореяда этникалык корейлерге берилчү визаларды текшерүү боюнча рейд жүрүдө. Кытай президенти Си Цзиньпин АКШ президенти Дональд Трамп менен жолукту. Дүйнөдөгү экономикасы эң күчтүү эки өлкөнүн лидерлеринин алгачкы жолугушуусу бейшембиде Трамптын Флорида штатындагы Мар-а-Лаго отелинде өттү. Дональд Трамп бул жолугушууда Кытайдын соода ыкмалары тууралуу тынчсыздануусун билдирип, Си Цзиньпинди Түндүк Кореянын өзөктүк дымагын ооздуктоого чакырарын айткан. Соода жана эл аралык маселелер эки лидердин жума күнкү сүйлөшүүлөрүндө талкууланат деп күтүлүүдө. Трамп 20-январда президенттикке киришкенден кийин эки өлкөнүн келечек алакалары бүдүмүк болуп келген. Президенттик шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Трамп Бээжинди адилетсиз соода саясатын жүргүзүп жатат деп айыптап, Түштүк Кытай деңизинде аралдарды курганын сынга алган. Кыргызстанда Апрель инкылабы эскерилди. Бишкектеги Алатоо аянтында Апрель инкылабына арналган театрлаштырылган иш-чара өттү. 2010 жылда Курманбек Бакиевди тактыдан кулаткан элдик толкундоолор актёрлордун аткаруусунда көрсөтүлдү. Түшкө чейин президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү ата бейит комплексине барып, курман болгондордун мүрдөсүнө гүл коюп куран окулду. Апрель элдик революциясынын күнү башка аймактарда да белгиленүүдө. Милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. 2010 жылы 7 апрелде Бишкекте куралсыз элге ок атылып 85 киши набыт болгон. Франциянын Страсбург шаарында президентке талапкер Франсуа Фиондун бетине белгисиз адам мун чачып жиберди. Консерватор саясатчы шаарга бейшемби күнү үгүт жүргүчү үчүн келген. Окуя Фион шайлоочулардын алдына чыгып сүйлөөр алдында болгон. Мун чачкан адам иш-чарага кирүү үчүн студенттер Фион менен деген жазуусу бар футболканы кийип алган. Ыңгайсыз абалга калган Фион залдан чыгып 10 мүнөттөн кийин кайтып келгенин BFM телеканалы кабарлады. Алгач Франциядагы шайлоонун фавориту деп саналган мурдагы премьер-министрдин рейтинги үй бүлө мүчөлөрүн кызматка алган деген айыптоолордун улам төмөндөп кетти. Мыйзам бузбаганын айткан саясатчы сурамжылоолор боюнча борборчул Эммануэль Макрон жана ашкере оңчул Марин Лепенден кийин 3-орунда келатат. Базар Оргондун Коргон жар айылында жер көчкү дарыяны бөгөп, суу ташуу коркунучунан улам 414 үй бүлө убактылуу башка жака көчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министринин Жалал Абад облустук башкармалыгынын жетекчиси Абдышарип Бекилов Азаттык радиосунда билдиргендей, 6 апрелде түнкүсүн көлөмү 750 000 куб метр жер көчүп, Кара Үңкүр дарыясына түшкөн. Топурак дарыяны бөгөп, 1 миллион кубтан ашык суу топтолгон жана төмөн жактагы 1600 ашуун турак жайга коркунуч жаралган. Кийинчерээк суу өз нугуна түшкөнү кабарланды. Москвадагы кыргыздар жамааты Санкт-Петербургтагы теракт курмандыктарын эскеришти. 6 апрелде Кызыл Аянттын жанындагы Александров багындагы постаментке гүлчамбар коюлган экен. Ошондой эле Санкт-Петербург шаарынын Москвадагы өкүлчүлүгүнө барып, кыргыз өкүлдөрү эскерүү китебине көңүл айтуу сөздөрүн жазышты. Эскерте кетебиз, 3 апрелде Санкт-Петербургтагы метродо жардыр болуп 14 адамдын өмүрү кыйылган.
Чоң рахмат. Кубат Касымбеков айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын өтөбүз. Биринчи темабыз Армения жана Кыргызстандагы саясий жүрүштөрдүн окшоштугу. Армениядагы парламенттик шайлоодо президенттин партиясы жеңди. Бул чакылыштын маанилүүлүгү эми улуттук жыйын премьерди дагы, президентти дагы өзү шайлайт. Башкача айтканда, өлкө таза парламенттик башкарууга көчөт. Армян бийлиги демократияны бекемдөө деп ырастаган соңку конституциялык реформа мына ушуну кепилдеген. Бул аралыкта Freedom House эларалык уюму ушул аптадагы жаңы баяндамасында Кыргызстан менен Арменияда эки башка учурда жүргүзүлгөн конституциялык өзгөртүүлөрдүн максат маңызынын бирдейлигин окшоштурууна көңүл бурууда да. Эки өлкө бийлигинин табиятына дагы көп айырмаланбаган баа берүүдө. Оолу, бүгүн мына ушул маселени талдайбыз. Ал үчүн биз менен Еревандан Кавказ саясий изилдөө институтунун директор орун басары Сергей Минасян, ал эми Бишкектен саясаттануу илиминин доктору Медет Түлөгөнов түз байланышта катышат. Адегенде биз Армениядагы шайлоо тууралуу Кубат Касымбековтон маалымат алсак.
Шайлоого 5 партия, 4 саясий бирикме блок катышты. Анда өлкө президенти Серж Сарксяндын Республика партиясы 50% добуш алды. Иришкер, оппозициячыл Гагик Сарюкандын Сарюкан блогу 30% жакын добуш алып, экинчиде. Ел блогу менен Дашнак Сютун партиясы экөө тең 7% тегерегинде добуш алышып, парламентке кирүү босогосунан өтүштү. Президент Сарксян бардык таасирдүү саясий күчтөр шайлоого катышты. Бул конституция аныктаган саясий системабыз туура жолдо экенин көрсөттү деди. Утулуп калган Оро блогу болсо, шайлоо мейле бийлик уюштурган добуш соодасы, системдүү фальсификация деди. Байкоо салган Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун миссиясы шайлоону сынга алды.
Indeed, the new electoral procedure was complex.
Тилекке каршы добуш сатып алуулар, шайлоочуларды коркутуулар, өзгөчө оорукана, мектептердин жана жеке компаниялардын кызматкерлерине жасалган басым, административдик ресурсту кыянат колдонуу тууралуу ынанымдуу маалыматтар процесске ишенимди жоготту.
КМШ байкоочулар миссиясы болсо, добуш берүү тынч, уюшумдуу, демократия алкагында өттү деди. 2015 жылы өлкө конституциясын өзгөртүп, жарым президенттиктен парламенттик башкарууга өткөн. Бул ошондон кийинки биринчи шайлоо. Жаңы конституцияга ылайык, парламент тандаган премьер-министрдин бийлиги күчтөнүп, ал өлкөдөгү биринчи кызмат адамына айланат. 2018 жылы азыркы президент Сарксяндын мөөнөтү бүтөт. Анын ордуна келчү президентти эми эл эмес, парламент шайлап, ал символикалуу кызмат адамы болот.
Кубат Касымбековго рахмат. Эми сурообузду биринчи Еревандагы коногубузга берсек. Сергей, скажите, Сергей, мына эки куунун байкоочулары шайлоодо административдик ресурс колдонулду. Шайлоочуларга басым, добуш сатып алуулар болду дешти да. Айрым саясий күчтөр анын ичинде Оро блогу дагы ушуну айтып жатат. Бийлик албетте тескерисинче пикирде. Мына шайлоого чейинки интервьюңузда сиз дагы административдик ресурс, акча, бийликте дагы, оппозицияда дагы бар дедиңиз эле. Ушундай шартта эл чын ыкластан добуш бергенине ишенүүгө болобу?
И сердцем избрал те партии и блоки.
Здравствуйте. Ну, во-первых, надо отметить, что
саламатсызбы. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясынын алдын ала билдирүүсүндө чынында административдик ресурс, каржылык жана башка рычагдар кыйла эле колдонулду деп айтылды. Бирок миссия ошол эле баяндамасында кийин Евробиримдик АКШда билдирүү жасап, шайлоо учурунда жалпысынан жарандардын негизги эркиндиктери сакталды дешти. Башкача айтканда, техникалык жактан шайлоочуга доошканада өз алдынча добуш берүүгө тандоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бирок ошол эле учурда тилкелерден сырт жактарда идеологиялык эмес таасир этүү деп коелу. Ушундай ыкмалар колдонулду.
Также использовать данные рычаги.
Бул шайлоого Армениянын жалпы шайлоочуларынын 60%дан ашыгы катышты. Ошолордун жарымы президенттин партиясына добуш беришиптир. Президенттик республика партиясы эми автоматтык түрдө парламенттик көпчүлүк болушту. Эми бардык бийлик алардын колунда өтөт. Премьерди шайлашат, президентти тандоодо дагы таасирлери зор. Административдик ресурс сатып алуулар тууралуу сөз жүрүп жатканда алардын чечимдерине кийин эл ишенеби?
Ну, во-первых, надо отметить, что впервые, наверное...
Бирок адегенде белгилеп коюу керек. Армениянын постсоветтик тарыхында биринчи жолу парламенттик шайлоодон кийин эч кандай жапырт каршылык акциялары, ири нааразычылыктар болгон жок. Албетте, утулгандар жыйынтыкка макул эмес деген мыйзам бузуулар болгонун айтышты. Бирок бардык төрт партия, анын ичинде бир топ эле радикалдуу болгон оппозициялык блок жыйынтыкты таанышты. Экинчиден, коомчулук кандай ырычактардын негизинде добуш беришкенин жакшы билишет. Демек, жакынкы келечекте бийликке коомчулуктан ири нааразычылык сыягы болбойт деле.
Проблем ожидать недовольство, общественное недовольство, видимо, не будет.
Спасибо. Мы вернемся к этому. Оставайтесь с нами. Сөз башында айтылгандай, Армениянын бул жолку парламенттик шайлоо алдында конституциялык реформа жүргүзүлгөн эле. Анын бийлик бөлүштүрүүгө байланышкан жоболору келерки жылы, азыркы президент Серж Саргсяндын кызмат мөөнөтү бүткөндө 2018 жылы күчүнө кирет да. Freedom House эл аралык уюму ушул аптадагы жаңы баяндамасында Кыргызстан менен Арменияда жүргүзүлгөн конституциялык өзгөртүүлөрдү салыштырып талдап, алардын максат маңызынын окшоштугуна көңүл буруп жатат. Ал окшоштуктар кайсылар? Кененирээк уюмдун өткөөл мезгилдеги мамлекеттер долбоорунун директору Нед Шенкандан уксак.
We saw some similarities in the constitutional reforms in Armenia and Kyrgyzstan.
Армения менен Кыргызстандагы конституциялык реформаларда биз айрым бир окшоштуктарды байкадык. Атап айтканда, эки жактагы тең өзгөртүүлөргө элдин жаңы конституцияны талап кылуусу түрткү берген жок. Бул өзгөртүүлөр бийликтеги партиялар жана президенттер тарабынан киргизилген. Жана бул демократиянын өнүгүүсүнө, парламенттик системаны өнүктүрүү менен мамлекеттин демократиялуу болушуна жол катары сыпатталган. Бирок ошол өзгөртүүлөрдүн деталдары мындай ырастоолорго каршы келип калды. Кыргызстанда парламент эмес, премьер-министрдин бийлиги бекемделип калды. Сот системасынын ыйгарымдары алсырады. Арменияда болсо өтө татаал шайлоо системасы кайра эле башкаруудагы республикалык партиянын пайдасына иштеп жаткандай таасир калтырат. Армения менен Кыргызстанда бир катар окшоштуктар бар. Саясий атаандаштык, плюрализм, медиа айдыңы, жарандык коом, бирок ошол плюрализмге карабай, бир эле саясий күч үстөмдүк кыла алат жана өкмөттү көзөмөлдөй алат.
Бул Freedom House'ун өкүлү Нед Шанкан болду. Бизде Бишкектен түз байланышта саясаттануучу Медет Төлөгөнов да бар экенин эскерте кетейин. Азыркы суроо сизге, Медет мырза. Мына Freedom House Армения менен Кыргызстанды салыштырган баяндамасында Еревандагы бийликтин табиятын жарым-жартылай консолидацияланган авторитаризм десе, Кыргызстанды кайра консолидацияланган авторитаризм деген топко кошуп атат да, Кыргызстан бул топтон 2011 жылы чыккан болчу. Эки жакта тең конституциялык реформалар иш жүзүндө президенттик партиялардын жана олигархиялык элитанын андан ары бекемделишин алып келет деген баа берилип жатат. Сиз ушул баяндамада келтирилген аргументтерге макулсузбу, кошуласызбы?
Есть во многом доля правды в том, что говорится в отчете.
Албетте, Freedom House'тун өткөл мезгилдеги мамлекеттер тууралуу баяндамасында айтылгандарда чындыктын үлүшү басымдуу. Өзгөчө Кыргызстандан биз байкап жаткандарга тиешелүү жагы. Анткени бизде акыркы бир нече айда демократизация процессин же белгилүү бир авторитардык тенденциялардын бекемделишин көрсөткөн олуттуу өзгөрүүлөр болууда. Ал эми баяндаманын Кыргызстандагы конституциялык өзгөрүүлөр олигархиялык топтордун бийлигин чыңдоочу саясий системага жол ачты дегени жаңылык деле эмес. Биздеги конституциялык өзгөрүүлөрдү албетте азыркы президенттин тушунда жаралган бейформал саясий система менен кошо кароо зарыл. Себеби декабрдагы конституциялык референдумга чейинки ыйгарым укуктарды референдумдан кийинкиси менен салыштырып караганда президенттин колундагы бейформал ыйгарым укуктарын да эске алуу керек. Бул жагынан конституциялык өзгөрүүлөрдүн өзүн эле эмес, өзгөчө декабр референдумунан кийинки окуяларды тагырагы оппозицияга саясий куугунтукту, оппозициялык фракция депутаттарынын айрымдарына кылмыш иши козголушун, бир катар маалымат каражаттарына жана басым кысым бардыгын эске алганда, саясий оппозициянын ишмердигинин эркиндиги, сөз эркиндиги жаатында проблемалар бар. Мунун баары ноябрда өтүүчү президенттик шайлоо алдында чоочулоо жаратуучу авторитардык тенденциялардан кабар берет. Андыктан баяндамада жазылгандардын көбүнө кошулам.
Тенденция. Поэтому во многом я бы согласился с тем, что было описано в отчете.
Медет Мырза, мына ушул президенттик шайлоо боюнча дагы айта кетейин да. Кыргызстанда жаңы конституциянын негизги жоболору ушул президенттик шайлоодон кийин, декабрдан кийин күчүнө кирет. Биздин шартта бул көп жагынан саясатчынын сапатына көз каранды нерсе. Ошентсе дагы премьер-министрдин саясий салмагы азыркыдан артканып турат. Ошондочу, албетте, болочок премьер кайдан чыгары президенттик шайлоонун жыйынтыгына дагы көз каранды. Эгер кокус салмагы жогорулаган премьер менен президент бири бирине көз каранды эмес фигуралар болуп калса келечекте, ушул конфигурациянын иштеп кетиши биздин шартта эмнеге байланыштуу?
Ну, есть, конечно, ряд ключевых моментов, которые с изменениями в
конституцияга жакында киргизилген өзгөртүүлөргө байланышкан бир катар чечүүчү учурлар авторитаризмди бекемдөөчү айрым бир тобокелчиликтерди канкуулап турат. Бир жагынан жаңы конституция боюнча премьер-министр күчтөндү. Эгер президент, премьер-министр жана башкаруучу коалиция, өзгөчө парламентте күстөмдү кылган фракция бир саясий топтун өкүлдөрү болсо, анда авторитардык бийликтин чыңдалуу коркунучу тууралуу айта алабыз. Анткени президентте парламент менен премьердин ортосундагы коллизияны, өзгөчө ишеним көрсөтүүгө байланыштуу маселени чечүү ыйгарымы бар. Премьерде да ыйгарым укуктар кеңейүүдө. Ошондуктан жогорудагы үчөө бир топтон чыккан учурда биз азыр байкап жаткан авторитардык тенденциялар шайлоодон кийин акырындап авторитаризмдин жаңы агымына көчүшү мүмкүн.
Новую струю дальнейшего авторитаризма, но уже после выборов.
Сизге рахмат, Медет Мырза. Мына ушул өңгүттү биз Еревандагы экспертибизге да берсек да. Сергей, вот мы услышали представителя Freedom House, он говорит, что...
Мынакей, Freedom House уюму конституциялык реформаны кыргыз эли да, армян эли да талап кылган эмес деп жатат. Анын үстүнө эки өлкөнүн оппозициясы тең буга каршы болушкан эле. Маселен, армян оппозициясы Саргсян конституцияны өзгөртүү менен президенттиктен кеткен соң премьерликке отурууну көздөп атат дешет. Демократиянын бирден бир белгиси саясатчылардын шайлоо аркылуу алмашуусу эмеспи? Армян бийлиги дагы демократия бекемделиш үчүн парламенттик системага өттүк деп келишет да. Азыр уткан президенттин партиясы, демек, маалы келгенде тагыраак 2018 жылы демократия принциптерине таянып, саясий эркин көргөзүп, премьерликке башка кишини түртүшү мүмкүнбү?
Другого кандидата в премьеры.
Ну, начнем с того, что действующий президент Армении Серж Саргсян.
Армениянын азыркы президенти Серж Саргсян буга чейин бир канча жолу жаңы конституция ишке киргенде премьер болбосун айткан. Ошонсо да ал акыркы чечимин чыгара элек деп ойлойм. Бирок ал 2018 жылы мөөнөтү бүткөндө премьер болбойт дегенге негиз бар. Ал президент да боло албайт. Менимче, мындай жагдайда ал парламентте көпчүлүктү түзгөн партиянын лидери бойдон кала берүү менен мамлекеттик кызматтарды ээлөөсүнөн туруп эле келечектеги өкмөттүн стратегиялык кадамдарына таасир этет деген вариант туурадай көрүнөт. Азыр Грузиядагы Иванишвили түзгөн системадагы жагдай ушундай. Мындайда мыйзам бузулбайт. Саргсян ири расмий кызматты ээлебейт, бирок парламенттеги партиясы аркылуу таасир көрсөтө берет.
Крупных официальных постов.
Спасибо. Медет Мырза, мына Арменияда президент эми парламент шайлаган туруп, ошол эле учурда Чыгыш Европанын айрым өлкөлөрү саясий кризистерден улам президент шайлоону парламенттен алып кайра эле элге бергенин билебиз да. Бизде да кээде ушундай сунуштар, пикирлер айтылып калат эмеспи, президентти парламент шайлашы керек дегенчи. Бирок Кыргызстан үчүн президенттин ыйгарымы кандай болоруна карабай эл шайлаганы гана туурабы же кандай?
Ну, хотя у нас часто говорят о необходимости перехода к парламентской системе, в том числе и сам нынешний президент.
Бизде парламенттик системага өтүү зарылдыгын азыркы президент баш болуп такай айтып келишет. Президентти да, парламентти да эл шайлаган ушул системаны калтыруунун дагы. Же армениялык кесиптешим белгилегендей, парламентаризмдин таза вариантына өтүүнүн дагы оң терс жактары көп. Freedom House'ун олигархиялык топтор тууралуу жазганын эске алсак, менимче азыркы система айрым бир модификацияларды жүргүзүү менен алганда көбүрөөк артыкчылыктуудай көрүнөт. Анткени парламент кандайдыр бир ички тышкы саясатты иштеп чыгып, турмушка ашырууда бирдиктүү аракет кыла алабы деген маселенин өзү чоң суроо жаратат. Андыктан түрдүү кандай гана идеалдуу бийлик системасынын теориялык түзүлүшүн ойлоп тапсак да, бизде болуп жаткандардан улам учурдагыдай конфигурацияда, менимче таза парламентаризмди куруу биз үчүн азыр мүмкүн эмес. Анткени күздөгү президенттик шайлоо, бийлик транзити учурдагы оюнчулар, өзгөчө президент тарабынан азыркы саясий конфигурацияны сактоо, жакын арада аны алмаштырбоо шарты катары каралууда. Конституция бизде улам өзгөрүп турар, анын жаңы варианттарында кайра эле таза парламентаризмге өтүү зарылдыгы тууралуу сөз козголору түшүнүктүү деңизчи. Бирок бардык орчундуу бейрасмий оюнчулар ушул абалында негизинен ага тоскоолдук кылышат.
Как-то по большей части, мне кажется, будут препятствовать этому.
Медет Мырза, сизге чоң рахмат. Сергей, вам тоже спасибо огромное за участие. Мен сизге эскерте кетейин, кадыман көрөрман угарман, биз Армениядагы саясий өзгөрүүлөр жана анын Кыргызстанга окшоштугун сөз кылдык. Бизге Кавказ саясий изилдөө институтунун директорунун орун басары Сергей Минасян студиябызга келип катышты. Иравандан түз байланышта жана ошондой эле саясаттануучу Медет Төлөгөнов бизге конок болуп Бишкектен чыкты.
Берүүбүздү азыр экинчи бөлүгүн жаңылыктардан кыскача айткандан кийин улантабыз.
Кыргызстанда апрель инкылабынын 7 жылдыгы эскерилип, курман болгондорго Куран окулду. АКШ Сириядагы 6 жылдан ашкан согушта биринчи жолу президент Башар Асадтын күчтөрүнө түз соккурду. Түштүк Кореяда мыйзамсыз виза алган деген негиз менен кыргызстандык 4 жаран соттолуп жатат. Кытайдын президенти Си Цзиньпин АКШ президенти Дональд Трамп менен АКШда жолугушту. Франциянын Страсбург шаарында президенттикке талапкер Франсуа Фиондун бетине белгисиз адам ун чачып жиберди. Базар Коргондун Коргон жар айылында жер көчкү дарыяны бөгөп, суу ташуу коркунучунан улам 400 ашуун үй бүлө убактылуу башка жакка көчүрүлдү. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Биз менен чогуу болуңуз кадырман угарман. Азыр эми биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясынын экинчи бөлүгүн угабыз. Анда Батыш Балкан өлкөлөрүндөгү саясий кризистердин таржымалдары талкууланат.
Эми Батыш Балкан чөлкөмүнө кайрылсак, бул аймактын Евроширкетке дээрлик баары талапкер болгон өлкөлөрүндө шайлоолордун арты саясий кризистер, талаш тартыштар менен коштолуп келет. Мурдагы Югославиянын республикаларында демократия кризиске кабылганы тууралуу жакында талдоочулар Европарламентке жолдогон баяндамада эскертилди. Ал эми Орусиянын аймакта таасир сактоо аракеттери күчөдү деген тынчсыздануулар соңку айларда Батыштын расмий өкүлдөрү, чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн айрым өкмөттөрү тарабынан дагы айтылууда. Батыш Балкандагы саясий жараяндарды талдаар алдында болуу назарыңызга Сербиянын ушул жекшембиде арты нааразычылык акциялары менен уланган президенттик шайлоосу тууралуу билип алсак, анда Элиза Кененбаеванын баяны.
Батыш Балкандын 7 өлкөсүнүн бири Сербиянын ушул жекшембидеги президенттик шайлоосу күтүлгөндөй эле жыйынтык берип, анда премьер-министр Александр Вучич биринчи айлампада эле жеңишке жетишти. Азыр Сербиянын улутчулдардан бөлүнгөн прогрессивдик партиясына лидерлик кылган. Кезинде мурдагы президент Слободан Милошевичтин өкмөтүндө маалымат министри кызматын аркалаган Александр Вучич өлкөсүн евро биримдикке киргизүү убадасын карманып келе жаткан саясатчылардын бири. Бирок Сербия алдыда евро биримдикке интеграциялана алабы же аскерий, саясий, экономикалык жактан да Орусияга ыктаган бойдон калабы, бул али күн тартибинде жана суроо алдында турган маселе. Премьер-министр катары Орусия менен экономикалык жана аскерий байланыштарды чыңдаган Вучич, атүгүл шайлоо өнөктүктүн акыркы күндөрү Москвага келип, орус президенти Путин менен жолугуп кеткен. Сербиянын президенттик шайлоосу да нааразылыктар менен коштолду. Вучичтин жеңишине каршылар борбор Белградда көчө жүрүштөрүнө чыгып жатышты. Сербиянын президенттик шайлоосу анын коңшуларына салыштырмалуу тынч өткөндөй болду. Мунун алдында былтыр октябрда Черногориядагы парламенттик шайлоо жергиликтүү бийликтер төңкөрүш аракети деп мүнөздөгөн окуялар менен коштолгон. Черногория бийликтери шайлоо күнү 20 сербиялыкты камап, кийин төңкөрүш аракети артында Орусия турган. Ошол кездеги премьер-министр Мило Джукановичти өлтүрүү көздөлгөн. Максат Черногориянын НАТОго кошулуу мүдөөсүнөн баш тарттыруу болгон деп билдиришкен. Москва өз тарабынан бул ырастоолорду кескин түрдө четке каккан. Черногориядан кийин Македониянын былтыр декабрда өткөн парламенттик шайлоосу да чыр менен коштолду. Саясий талаш али чечиле элек. Македонияда шайлоодон кийин көчөгө чыккандар башкаруучу коалицияга этникалык албандардын 3 партиясы киришине каршы болгон. Анда Македон президенти Георгий Иванов парламенттик көпчүлүктү кураган партияларга мандат берүүдөн баш тартса, АКШ жана Евробиримдик анын бул чечимин сынга алып, демократиялык принциптерди сактоого чакырган. Орусия болсо тескерисинче улутчул партиянын өкүлү болгон президентти колдоп, Евробиримдик менен НАТОну Македон элине албаниячыл өкмөттү таңуулап жатат деп айыптаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Мына ушул маселени талкууламакка бизге Азаттыктын Балкан кызматынын жетекчиси Арбана Видишичи келди. Кош келипсиз Арбана. А дегенде мына сюжетте сөз болгон акыркы окуя болуп өткөн Сербиядан баштасак да, посткоммунисттик Сербиянын жаңы саясий тарыхында президенттик шайлоо бир эле айлампа менен бүткөн учур болгон эмес, адаттан тыш көрүнүш, бир эле айлампа менен бүтчү. Такай либерал демократтар менен улутчул күчтөр күрөшүп келген да, бирок акыркы шайлоодо Европа биримдикке дагы кошулууну убада кылган, ошол эле учурда Орусия менен дагы кызматташкысы келген Александр Вучичтин жеңиши эмнени билдирет? Сербияда батышты гана көздөгөн либерал демократтар колдоо таппай атат дегенди билдиреби, кандай?
First of all, we have to understand that the current Serbia's Prime Minister Aleksandar Vučić and the future president.
Биринчиден биз Сербиянын азыркы премьер-министри Александр Вучич, болочоктогу президенти кайра эле Александр Вучич азыр балким Батыш Балкан аймагындагы эң кубаттуу саясатчы экендигин түшүнүбүз керек. 2-апрелдеги президенттик шайлоо алдындагы өнөктүк оппозициянын айтымында толугу менен анын көзөмөлү астында өттү. Натыйжада Вучичтин биринчи айлампада эле алган 55% атаандаштарынын баары чогултканд добушту бириктиргенде да 12% көп болду. Таза жеңиш катары бааланган мындай кырдаал айрым талдоочулар байкоочулардын пикиринде балким Вучич мырза мамлекетти, медианы, коомдук институттарды, атүгүл жеке бизнести дагы көзөмөлгө алганынан улам келип чыкты. Экинчиден, бул оппозицияда эч кандай альтернатива бере албаганына байланыштуу. Сиз атаган либерал демократиялык күчтөр же оппозиция өзү шайлоого бирдиктүү платформа бир талапкер менен бара алган жок да. Ал эми шайлоодон кийин биз көрүп жаткан демонстрацияларды кимдир бирөөлөр деле уюштурган жок. Жарандар чогулуу үчүн интернетти жана социалдык түйүндөрдү колдонушту. Белграддын көчөлөрүнө чыккан миңдеген адамдар Вучичке, алар өздөрү атагандай диктатурага каршы сөздөрдү айтып жатышты. Мындан ары эмне болот, алдыда көрөбүз.
Эми Македония тууралуу дагы айта кетсек да, бул өлкөдө парламенттик шайлоо декабрда өткөн, ага чейинда саясий кризистер болуп кирген. Бирок декабрда шайлоодон кийин да кризис чечилбей, өкмөттү шайлай албай келе атышат да. Мунун себеби эмнеде? Саясий кризистин чечилбеши эмнеде? Бир гана албан тилине расмий макам берүү бербөө маселесине келип такалабы же башкадабы?
No, it's not just the Albanian language the issue.
Жок, маселе жалгыз эле албан тилине, анын макамын көтөрүүгө байланыштуу эмес. Македониянын бийлик көйгөйү өлкөнү башкарууну улантууга, бирок демократиялык жараяндар менен эмес, улантууга барып такалган. Башкача айтканда, бийлик институттарын бөлүшүү. Маселен, мандаты бүткөн премьер-министр Никола Гуревскийнин өкмөтү 11 жылдан бери эле албан партиялары менен коалицияда туруп келген. Андыктан эми башка саясий күчтүн албан партиялары менен коалиция түзүш эле алар Македониянын конституциясына каршы дегенди билдирбейт да. Бул ачык эле бийлик үчүн күрөш. Тилекке каршы азыр туңкуюк кырдаалдан чыгаргыдай чечим табыла элек. Биринчи кезекте Евробиримдиктен, Кошмо Штаттар тараптан да эбегейсиз аракеттер көрүлүүдө. Кризисти жөнгөрүү үчүн Орусия тараптан дагы бир топ кийлигишүү болуп жатат. Бирок кризис бир нече айдан бери уланууда.
The crisis might go on for months.
Эми мына евроинтеграция жайынан дагы сөз козгосок да, ушул тапта Батыш Балкандагы жети өлкөнүн бирөө Хорватия гана Евробиримдикке мүчө. Ошол учурда Сербия, Черногория, Македония, Албания 2008-2009 жылдардан бери талапкер, ал эми экөө Босния Герцеговина менен Косово потенциалдуу талапкер да. Соңку учурларда ушул маселелер боюнча эксперттер азыркы кырдаалды мындай кеңейүүдөн чарчоо катары дагы баалап келе жатышат да, Батыш өзү мындай жакшы карым катнаш кылбай келе атат депчи. Ошол эле учурда ушул Батыш Балкан өлкөлөрүнүн Евробиримдикке интеграция болуу жолундагы кыйынчылыктар эмнеде болуп атат?
The main challenges remain rule of law, fight against corruption.
Негизги көйгөйлөр мыйзам үстөмдүгүн камсыздоо, коррупцияга каршы күрөш. Аймактын өлкөлөрүнүн баары экономикалык жактан жакыр экендиги жашыруун эмес. Алдында эки гана тандоо: жумушсуздук же миграцияга кетүүгө турган жаштар көп. Акыркы жылдары аймакта улутчулдуктун деңгээли дагы агрессивдүү түрдө өсүп кетти. Бул Сербия, Черногория, Косово, Македония, Босния, Герцеговина болобу, жарандарына ишенимдүү келечек тартуулай албаганынын ишарасы. Мына ушундай шартта өкмөттөр жарандарына жалгыз Евробиримдикти сунуш кылып жатышат. Бирок алар эң биринчи кезекте жакшы келечекти өз ичинде тартуулап, андан кийин Евробиримдик менен шыктандыруусу керек эле да. Менимче, Евробиримдик деле аймактын лидерлерине мына ушул ойду жеткирүүгө аракеттенүүдө. Анткени менен алар биримдикке жакын арада кошулары арсар, бул жагынан келечек бүдүмүк эле болуп турат. Биз, Евробиримдик өзү да Брекситтен, башка көйгөйлөрдөн улам чарчады, Батыш Балкан өлкөлөрү үчүн балким кызыксыз болуп калды деп айта алабыз. Бирок башка альтернатива жок. Менимче, Батыш Балкан азыр кесилиш жолдо турат дегенге көптөр макул болсо керек. Бул кесилиш жол Орусиянын аймакта өсүп бара жаткан жаткан таасири астында калуу же Евробиримдикке карай багыт. Алар мына ушул эки тандоонун бирин жасоолор абзел. Өзүмдү дагы бир жолу кайталайм. Бул Евробиримдикке карай багыт же Кремлдин жолуна түшүү.
I'm repeating myself, but it's either going to be an EU or either it's going to be a Kremlin way.
Thank you, Арбана. Батыш Балкан чөлкөмүндөгү соңку саясий жараяндарды талкууладык. Азаттыктын студиясына келип Балкан кызматынын директору Арбана Видишичи болду. Ушуну менен биз жана дүйнө берүүбүздү аяктайбыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов болдум. Саламатта калыңыз. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун бул жарым сааты мына ушуну менен жыйынтыкталат. Бул теле берүүнү сиз Азаттык чекит орг сайтынын ТВ бөлүгүнөн дагы көрө аласыз. Ал жакта биз жана дүйнөдөн башка Азаттыктын Данисти, Каракте, Евразия, Ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс телепрограммалары бар. Өзүңүздүн пикириңизди дагы көргөндөн кийин калтырсаңыз болот. Саламатта калыңыз.